Areena.
Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Annoin kaiken. Aivan kaiken.
Mä tulin puhua niistä pojista.
Ota osa.
Itkee humalansa. Muuta elämäänsä.
Surun tunne on merkki siitä, että mulla on tärkeitä asioita elämässä. Että jos ei ole mitään, mikä herättää surua, niin ei ole mitään, mikä on oikeastaan tärkeätäkään. Että sillä tavalla suru on aina niin kuin jonkun kääntöpuoli, mihin mä oon ollut kiintynyt ja mikä on ollut mulle tärkeää. Ja se on sitten taas sitä elämän sisältöä ja kertoo myös siitä, että kuka mä oon.
Tässä Tiede Ykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta. Vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään surun tunnetta. Sitä, miten se opitaan, miten se ilmenee, missä se tuntuu, miten se helpottaa. Ja myös sitä, mikä surun tunteessa on parasta. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista. Tietokirjan Tunne tunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis suru. Miksi surun tunne on ihmiselle tärkeä?
Suru auttaa meitä hidastamaan tahtia, tai mikä on meille itselle tosi merkityksellistä ja tärkeää. Eli tavallaan ilman sitä me vaan jatkettaisiin eteenpäin, mikä voisi olla tavallaan niin kuin väärään suuntaan menemistä. Eli silloin kun me menetetään jotain tärkeää, niin silloin ikään kuin muutkin asiat menettää tai muuttaa merkitystään. Eli tarvitaan vähän niin kuin tämmöinen uudelleen inventaario ennen kuin posottaa eteenpäin. Koska ikään kuin perustukset muuttuu. Et se on varmaan yksi surun funktio. Ja sitten niin kuin sosiaalisena tunteena niin ollaan tutkimuksissa havaittu, että suru tekee ihmisestä vähän pehmeämmän ja helposti lähestyttävämmän. Sä ajattelee, että surullinen ihminen tarvitseekin tukea ja apua ja seuraa, niin suru tekee sen jotenkin hänen puolestaan sen helposti lähestyttävämmän tavan olla. Lähtökohtaisesti meillä olisi tällainen ikään kuin laumakäyttäytyminen. Me halutaan hoivata niitä, jotka ilmentää surua, jotka jää yksin.
Millä tavoin se surun tunne ilmenee?
Just tämä tämmöinen hidastuminen on varmaan se, mitä ihmiset kokee. Voi olla vähän kylmä, niin kuin ruumiin toiminnotkin tuntuu jotenkin hidastuvan ja aika pysähtyvän. Ja just se yksinäisyyden kokemus on varmaan siinä semmoinen rankka puoli myös, että kun huomaa, että elämä jatkuu ja ihmiset muut touhottaa. Ja sitten itse siirtyy jotenkin vähän niin kuin toiseen tempoon.
Älä tee tätä liian vaikeaksi.
Mutta kun kaikki on niin vaikeata.
Miten se surun tunne opitaan?
Surun tunne opitaan varmaan niin, että menetetään jotain, mikä on itselle tärkeää. Jos miettii, että siihen menetykseen voi reagoida monella tavalla. Yksi mahdollisuus on se viha. Mä haluan sen takaisin. Mä teen mitä vaan, että mä sen saan. Mutta sitten jossain kohtaa, kun ihminen huomaa, että tätä asiaa mä en voi enää saada, että sitä ei ole enää, niin tällainen tilanne ohjaa ihmisen sitten kokemaan surua. Eli jollain tavalla niin kuin sen uudelleenjärjestelyyn, että mihin nyt suuntaan matkani, mitä nyt tämän tilalle. Ei, tätä ei voi korvata millään. Mitä siis? Eli se on vähän tämmöinen niin kuin pysähtyminen sen äärelle, että nyt mä en tiedä. nyt on vaan niin kuin elämä on tällainen iso kysymysmerkki, jos puhutaan tällaisesta läheisen menettämisestä tai muusta massiivisesta menettämisestä. Jollekin ihmiselle työpaikan menettäminen on niin kuin vastaava tilanne. Eli jotenkin iso osa omaa identiteettiä on nyt kanssa menossa. Se tuottaa tällaisen tarpeen tehdä näitä uudelleen inventaarioita.
Älkää heittäkö minua, hyvä patruuni! Älkää heittäkö! Tehkää minulle mitä tahdotte, mutta älkää heittäkö!
Voiko käydä niin, että joku ei tunnista sitä surun tunnetta?
Niin mä ajattelen, että joillekin ihmisille on ainakin just näille, jotka on tosi vauhdikkaita, niin heidän on vaikea pysähtyä suremaan mitään. Että tulee ehkä sitten, voi olla taipumus mitätöidä niitä asioita, että no ei se niin iso asia ollutkaan. Ja ikään kuin koittaa ohittaa sen mahdollisimman nopeasti. Musta tuntuu, että tämä surun tunne on niinku ehkä hankalin ihmisille. No, ihmiset harvemmin tulee hoitoon. No, kyllä menetyksen jälkeen voi tulla hoitoon. Suru kun jatkuu tarpeeksi pitkään tai senkaan jää liian yksin tai sitä ei pääse ikään kuin eteenpäin, niin silloinhan surukin muuttuu masennukseksi. Mutta musta tuntuu, että tällaiset surun tunteet, kun ne hidastaa ja pysäyttää ihmisen, niin ne on hankalia tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ja jotkut pitkään surevat ihmiset puhuu sitäkin, että toiset ihmiset alkaa sitten, vaikka tutkimuksissa todetaan, että suru tekee ihmisen helpommin lähestyttäväksi. Niin vähän niin kuin siinä olisi sellainen vaade, että se saa kestää tietyn aikaa, mutta sitten sun pitää mennä eteenpäin. Ikään kuin vähän niin kuin sairasloma, jonka aikana pitää parantua. Et surullakin on tietty aika, minkä jälkeen pitää niin kuin mennä jo eteenpäin. Ja tämän niin kuin ihminen voi kokea tosi niin kuin invalidoivana, että miten ihmiset ei ymmärrä, että et kukaan ei voi oikeastaan ulkopuolelta sanoa, että kuinka kauan mikäkin suruprosessi saa kestää. Ja nämä on niin yksilöllisiä nämä kokemukset.
Onko surusta hyvä puhua toiselle? Helpottaako se nopeammin kuin että jos sitä pitää itsellään?
On hyvä puhua silloin, jos on niin kuin vastaanottavainen maaperä sillä toisella puolella. Mutta silloin, jos se on sille toiselle ihmiselle vaikea tunne, silloin voi tulla just tätä invalidaatiot, ei tule oikein ymmärretyksi, mikä sitten taas tuntuu vielä pahemmalta. Että kannattaa olla tarkalla korvalla senkin suhteen, että kenen kanssa mitäkin jakaa. Mutta ylipäätään silloin, kun löytyy joku ihminen, joka on kokenut vaikka jotain vastaavaa, niin näähän on hirveän hyviä kontakteja kyllä. Että kannattaa puhua. Että se riski varmaan on surun suhteen just tässä, että eristäytyy liikaa. Et jos taas mietitään sitä surun biologista puolta, niin se yrittää kutsua ihmisiä auttamaan mua, kantamaan mua, kun mun omat jalat ei kanna.
No sitten kun sanotaan, että tunteet tarttuvat, niin mikä merkitys sillä on, että surun tunne tarttuu? Onko se tärkeää?
No on ainakin tässä, kun kysyt, että onko tärkeää puhua omasta surustaan. Niin ihmiselle, johon suru tarttuu, niin hänelle voi puhua omasta surustaan. Hänellä on silloin mahdollisuus ymmärtää, että mistä mä puhun. Siis se surun tarttuminen nimenomaan mahdollistaa toisen ihmisen kohtaamisen ja ymmärtämisen.
Helpottaako surua, jos sen itkee pois?
Just tämä, että kuinka surua ilmaistaan, niin tämä on yksilöllistä. Joku itkee ja itku kannattaa silloin, kun se tulee luonnollisesti, mutta ei voi pakottaa ketään itkemäänkään, että ihmisillä on erilaisia tapoja käsitellä sitä surua.
Pitääkö se suru kuitenkin saada jotenkin pois? Jokuhan kirjoittaa, joku tekee musiikkia tai joku soittaa.
Kyllä, kyllä.
Pitääkö se saada pois sisältä jollain ilmaisukeinolla?
No jos ajattelee niin kuin surun kohdalla tätä tunteen säätelyä, niin se, että sen tunnistaa, niin se on eka juttu. Sitten toinen on se, että toimii sen mukaan, että osaa pysähtyä silloin ja malttaa ottaa niin kuin kopin siitä. Että no nyt mä oon surullinen. Et aluksihan se on sitäkin, että ihminen miettii, että mitä tässä tapahtuu. Joskushan joku asia, mistä ihminen ei tavallaan tajuakaan, että ai tämä tekee mut surulliseksi. Niin se tavallaan edellyttää sen pysähtymisen, että ymmärtää, että ahaa, tämä onkin mulle menetys. Sitten taas jonkun toisen asian menettäminen ei herätäkään sen kummempia tunteita. Nämä eivät ole tällaisia matemaattisia kaavioita. Kun menetät tämän, niin sinulla on tämän kokoinen suru. Ja välillähän voi olla surullinen olo ilman, että on mitään niin kuin ulkopuolista tekijää. Tai myös sellaiset onnelliset asiat, niin kuin siirtymäkohdat, niin kuin kevätjuhlat, suvivirsi. Niin nämäkin saa sellaisen haikean olon aikaiseksi. Ja tunnereaktioita, kyyneliä.
Onko se haikeus, jonkunlainen surun ilme, niin kuin esiintymismuoto?
Haikeus menee varmaan sinne surun kategoriaan, mutta se voi tuntua hyvältä. On ihanaa, kun voi tuntea niin kuin erilaisia tunnesävyjä ja ilmaista niitä. Että se on sitä, että on ihminen.
On harhaa sydämeni haave unikai, ja turhaa toivo rinnassain.
Missä se surun tunne tuntuu kehossa?
Suru tuntuu aika kokonaisvaltaisesti just tällaisena kylmyytenä ja niin kuin painavuutena. Se on niin kuin ilon vastakohta, että kun ilo tekee keveäksi, niin suru tekee painavaksi. Se on niin kuin samantyyppinen kokemus kehollisesti kuin masennus. Että kaikki mitä sä teet on niin kuin kivirekeä vetäisi perässään, miten ihmiset sitä kuvaa. Että se, että nousee tämmöistä ylös, niin on iso projekti.
Professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän julkaisema kehon tunnekartta näyttää havainnollisesti eri tunteiden aiheuttaman aktivaation ja passivoinnin ihmiskehossa. Lisäksi se auttaa ymmärtämään tunteita ja niiden kehollista perustaa. Tutkimustulokset auttavat myös tunne-elämän häiriötilojen ymmärtämisessä ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia niiden diagnosointiin ja hoitoon. Kehon tunnekartasta näkyy, että surun tunne tuntuu voimakkaimmin rintakehän, kaulan ja silmien alueella. Jalkojen toiminta sen sijaan heikkenee. Siis sydäntä särkee, pala on kurkussa ja silmät itkevät. Jalat eivät kanna.
Voiko surun tunne olla vaarallinen?
Siis suru itsessään ei voi olla vaarallinen, mutta jos se ohjaa ihmistä erakoitumaan ja yksinäisyyteen liian pitkäksi aikaa, niin siinä voi olla vaaroja kyllä. Siitä voi tulla tämmöinen niin kuin noidankehä, jos miettii, että yksinäisyys tuottaa alakuloa ja surullisuutta ja pitkässä juoksussa masennusta. Niin myös tämä surun tunne, jos antaa sen ohjata liian pitkäksi aikaa sinne eristyksiin, niin siitä voi kehkeytyä masennus. Ja sitten voi, jos on pitkään vaan yksin, niin silloin lähtökohtaisesti jo muut ihmiset alkaa näyttää vähän pelottavalta. Että yksinäisyys on aina riski.
Suru voi muuttua peloksi.
Tällä tavalla joo, kyllä. Ja sitten myös sillä tavalla, että mä menetin tämän. Mitä menee seuraavaksi? Että hyvin helposti voi surusta kehkeytyä myös pelkoja. Että miten väliaikaista kaikki on ja miten pienestä asiat on kiinni. Tällaisia ajatuksiahan niin kuin menetys herättää.
Pitääkö surun tunnetta osata säädellä?
No joo, tulee mieleen tämä, että missä kohtaa on hyvä nimenomaan lähteä ihmisten ilmoille, palata jollain tavalla töihinkin, vaikka mä oonkin surullinen. Sen voi ajatella yhdenlaisena tunteiden säätelynä, että mä myös valitsen niinku tunteita, mitä mä otan vastaan tämän surun kanssa. No sanoinkin jo aikaisemmin siitä, että surun tunnistaminen on jo sitä säätelyä ja sitten sen ääreen pysähtyminen ja sen kanssa oleminen. Mutta just tämä tunneratas jatkaisi kuitenkin pyörimistään, niin on hyvä kuitenkin jatkaa jollain tavalla elämää ja olla osa sitä yhteisöä, mihin sä kuulut. Yhteisöstä, muista ihmisistä on mahdollisuus saada myös niin kuin muita tunteita itselleen. Et kyllähän tunteita voi säädellä myös sillä lailla, että on ihmisten kanssa. Joku sanoo jotain kivaa ja joku lohduttaa ja joku ymmärtää sua, mutta sitten se kertoo myös omaa tarinaansa. Että mä en ole tavallaan täysin sen oman tilanteeni vanki. Niin sekin voi olla helpottavaa kuulla muidenkin elämästä.
No, mitä nyt? Luoja ei salli menestystä. Vaikka sitä ihminen menettelee, mitenkä voi osaa. No!
No miten lapsuuden kokemukset vaikuttaa tähän tunteen säätelyyn? Onko sekin jonkunlainen opittu?
On varmaan kyllä niin, että joissain perheissä niin surut ohitetaan helposti. Että sitten ihminen joutuu aikuisiellä itse opettelemaan tämän tunteen.
Vieläkö pojille sanotaan, että pojat ei itke, vaikka kuinka itkettäisi olisi surullinen?
No kyllä mä luulen, että joskus sanotaan pojille ja joskus sanotaan kyllä tytöillekin. Että kyllähän niin kuin semmoinen yleinen reippauden ihannointi, niin se on varmaan, ei ole hävinnyt mihinkään meidän kasvatuksesta. Ja se, että ei saa jäädä tulemaan makaamaan ja ylös vaan siitä, kun kaatuu ja sattuu, niin takas vaan pyörän selkään. Et kyllä me varmaan lapsiamme kannustetaan sellaiseen sen reippauteen. Et ihan hyvä olisi niinku tietoisesti vanhempana muistaa se, että et voi olla ihan hyvä hetkeksi niinku pysähtyä ja sitä pipiä puhallella siinä, että et ei nyt niin kiire ole. Et on varmaan niinku tämä just, että jos on itse vaikea sietää sellaista kaikkea, mikä liittyy alakuloon, vähän niin kuin masennukseen viittaavaan, mitä suru siis on, niin silloin sitä on vaikea siinä omassa lapsessakaan tavallaan niin kuin tunnistaa ja esiin nostaa ja käsitellä sitä vaan yhtenä tunnerattaan tällaisena pyörähdyksenä. Se on niin kuin osa tätä ihmisenä olemista.
Nauhoitu nyt! Kuulitko? Minä vien sinut kotiin.
Lapselle surua voivat aiheuttaa menetysten lisäksi myös elämänmuutokset, vaikka ne olisivat sinänsä mukavia, sillä muutoksissa on aina mukana myös luopumista. Ja samoin kuin pelko, myös suru sekoittuu lapsilla usein esimerkiksi kiukun tunteeseen, varsinkin jos suruun liittyy luopumista. Lapsen täytyy kuitenkin antaa surra, jotta hän oppii käsittelemään suruaan ja jottei hän luule suremisessa ja itkussa olevan jotain väärää.
Ja sitä, jos te lapsena oppinut sitä surun tunnetta ja sen käsittelyä, niin miten sitten vanhempana?
Joskus elämä tekee sellaisia tilanteita, että se on pakko ottaa vastaan. Että joskushan asennuksen hoito on sitä, että käsitellään sellaisia menetyksiä, mitä ei ole tullut suhtuakaan. Joskus ne menetykset on ollut siellä lapsuudessakin. Ei ole saanut jotain sellaista, mitä olisi tarvinnut. Ja se voi jättää sellaiseen surun ihmiseen. Ei ole ollut tilaa minulle, niin olen sitten elänyt kaikkien muiden pikkuapurina esimerkiksi. Se voi jättää sellaiseen alakulon ihmiseen, mikä tulee esimerkiksi vaan silloin esiin, kun on yksin. Eli tämä on niin kuin yhdenlaista tällaista surua, mitä voidaan käsitellä sitten aikuisuudessa. Ja surra se pois, jotta voi sitten jatkaa siitä eteenpäin.
Oppiiko sillä sitten suremaan muitakin surullisia asioita kuin niitä lapsuuden menetyksiä mahdollisesti? Onko se sellainen surun käsittelyasia, jonka voi oppia?
Kyllä mä luulen, että jos on ollut tämmöinen opittu tunnepelko, esimerkiksi siihen suruun liittyen, niin kun oppii pois siitä pelosta, että se ei ole sen pelottavampi tunne kuin muutkaan, ja että se menee ihan itsestään ohi. Ihan niin kuin se, että kolauttaa polvensa terävään kulmaan, niin se sattuu vähän aikaa, mutta jos mä pysähdyn ja silittelen sitä kipeätä kohtaa, niin se helpottaa nopeammin kuin se, että mä vaan niin kuin väkisin runnon eteenpäin ja puren hammasta. Niin kuin siinä on samanlainen prosessi voi olla niin kuin tämän tunteen hyväksymisen kautta. Että okei, nyt tapahtuu jotain, minkä ääreen mun kannattaa pysähtyä ja voi oppia itsestään jotain ja siitä, että mikä mulle on tärkeää tämän surun tunnistamisen kautta. Ja silloin sitä ehkä tulee käyttäneeksi muissakin tilanteissa enemmän. Ei ehkä pelkää enää niin paljon sitä pysähtymistäkään esimerkiksi.
Hei Kirsti.
Mikä on parasta surun tunteessa?
Surun tunteessa voi ehkä olla mahdollisuuksia tunnistaa paremmin omia arvoja, tunnistaa paremmin sitä, että tämä kun suru ohjaa pysähtymään, niin se taas mahdollistaa sen, että katsoo omaa elämää vähän niin kuin sellaisena helminauhana. Mikä kaikki mulle on ollut tärkeää eri elämänvaiheissa? Missä kohtaa mä oon niin kuin nyt tällä elämän langalla menossa? Ja tämä niin kuin voi auttaa olemaan enemmän oma itse, kun tunnistaa myös niitä omia surukohtiaan.
Suru ei ole välttämättä surullista, vaan opettavaista.
Niin, se voi näyttää niin kuin ihan uudenlaiset sävyt elämästä. Voi nähdä niin kuin kauneuttakin pysähtyessään. Voi nähdä jotain sellaista, mitä ei ollut nähnytkään aikaisemmin. Kolikolla on aina kaksi puolta. Ei tarkoita sitä, että se suurtava asia tulisi samanlaisena takaisin, mutta jollain tavallahan mä kannan sitä mukanani, minkä mä oon menettänyt. Ja se surukin on merkki siitä, että mulla on tärkeitä muistoja mun mielessä, jotka haluan säilyttää, jotka ehkä ohjaa mua myös siinä, että miten mä käytän nämä seuraavat vuoteni. Että sillain niin kuin tämä arvojen kirkastaminen voi näkyä tässä suruprosessissa. Että ihminen voi muuttaa ihan kokonaankin suuntaa silloin, kun suru muuttaa kaiken. Huomaa, että mä oonkin itse asiassa käyttänyt ison osan elämästäni tällaiseen, mikä ei mulle olekaan merkityksellistä. Mä oon tehnyt sen vaan, kun mä jotenkin päädyin siihen. Että jotenkin asioista tulee silloin merkityksellisempiä ja tämä elämän rajallisuuden kohtaaminen siinä, niin sehän auttaa meitä kyllä käyttämään aikamme sitten järkevästi.
Ei siinä mikään auta. Ei auta vastaan karrittaminen, Jumala.
Surun tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiede Ykkönen Ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, pelon ja ilon tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuullut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.